Alter Echo.
Hezký den, tady je Aleš Michl a pořád Alter Echo. Já mám vedle sebe Petra Jakubíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já díky za pozvání. Petr Jakubík je mladý nadějný ekonom, je to prezident České společnosti ekonomické a také člověk, který sedí teď v současnosti ve Vídni a pracuje pro rakouskou centrální banku a podílí se na výzkumu ohledně rizika budoucího vývoje tady toho celého regionu. Je to tak, Petře?
Ano, přesně tak.
Tak já díky, že jsi přišel. Úplně začneme, rovnou na to skočíme. Mně se strašně líbil tvůj nový model, který vlastně jste udělali i s kolegou a ten vlastně ukazuje, kam tady ten region střední a východní Evropa v příštích letech může jít nebo jaké rizika na něj čekají. Já bych to vzal úplně odborně a jdeme krok za krokem a vezmeme si každou proměnu v tom modelu, protože pro posluchače, který nás poslouchají, vždycky pro každého ekonoma je dobrý mít model a odůvodnit si nějaké proměny, které vysvětlují budoucnost těch veličin, které my zkoumáme. Takže pro mě je vysvětlující veličina budoucí riziko pro region střední a východní Evropy, čili budoucnost ekonomiky, budoucnost bankovnictví. A ten model, který ty si sestavil, tak ten první proměna, úplně jdeme tvrdě na to, první proměna je dluh, zadlužení jak soukromého sektoru, tak ta státního sektoru. Je to tak, Petře?
Ano, přesně tak.
Co tady ta proměna ukazuje?
Ano, možná já jenom...
A proč zrovna první?
Ano, já možná bych ještě k té proměně na té levé straně, když vlastně hovoříme o riziku v tomhletom případě finanční stability, tak já bych jenom chtěl říct, jak vlastně my jsme toto riziko definovali nebo jak my ho vnímáme. My jsme se vlastně podívali na vývoj na těch čtyřech základních trzích, to znamená měnovém, akciovém, devizovém a dluhovém. A tak, jak vlastně ty trhy vnímají tyto rizika, tak to bylo definováno pomocí nějakého váženého indexu jako riziko, jak jsou vnímány ty jednotlivé země, regiony střední a východní Evropy.
Jasně, ale zjednodušeně prostě, jestli to spadne ten region nebo nespadne, jo? I když to trošku přeženu. Ještě jenom taky doplním, než skočíme na tu první proměnu, pro tebe důležitý země byla Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, Chorvatsko. Jo, to jsou ty panelové země, ve kterých vy máte data. Ale pojďme na tu první proměnu, proč zrovna růst dluhu je pro tebe ta první proměna?
Ano. Tak to se ukazuje jako velmi důležitý indikátor i z hlediska těch našich výsledků. Tento indikátor byl nejvýznamnější. To zdůvodnění je takové, že pokud dochází k nějakému excesivnímu růstu úvěrů v těch daných zemích, což byl případ zejména třeba Balkánu, ale například i Ruska nebo i třeba Turecka, které v tom modelu nemáme, tak potom dochází k nějaké akumulaci rizik v té ekonomice, to znamená zřejmě v tomto období dochází k poskytování více rizikových úvěrů, protože ty banky nechtějí ztratit nějaký podíl na trhu a v momentě, kdy ta ekonomika roste poměrně silně, tak ty banky mají tendenci podceňovat to dané riziko a poskytují více úvěrů a jsou méně pozorní z hlediska kreditních standardů, než by měly být. To znamená, že pokud dochází k excesivnímu růstu úvěrů, tak to je určitý signál, že dochází k akumulaci rizik pro budoucí období.
Čili pokud nás teď poslouchá nějaký manažer podniku, který chce mít nějaký biznis v regionu střední a východní Evropy, tak když uvidí statistiku, ve kterém jsou zadlužení soukromého sektoru nebo respektive půjčky bank vůči podnikům nebo domácnostem třeba meziročně nahoře 20-30% a takhle to jde 2-3 roky za sebou, tak to je podle tebe to excesivní a to je první varující signál.
Ano, to může být určité riziko, ale jak je tam vlastně ten model postaven a jak my to vnímáme, tak samotné to tempo není úplně klíčové, ale klíčové je relativně vůči tomu regionu, protože určité úrovně těchto proměnných můžou být méně rizikové v zemích, které jsou rozvíjející a začínají s velmi nízké úrovně zadlužení a naopak pro země, které již mají ten transitivní proces za sebou, tak ta úroveň může být nižší.
Nějaká země, kterou teď si vybavuješ přímo, že vám z toho modelu právě tady v tom indikátoru hodně vybočila?
tak obecně třeba Rusko nebo Ukrajina, tam ty růsty byly výrazné.
Byly a teď jsou ještě taky?
Teď v současné době aktuálně ve všech těch zemích jsou ty růsty velmi nízké a řekl bych za svými možnostmi, protože s tou globální krizí a z poklesu těch domácích poptávek, tak ta poptávka po těch úvěrech tam není a ty banky jsou více obezřetné, takže v některých případech ani nepůjčují.
Petře, jdeme na druhou proměnu, ať to všechno stihneme, protože máme krátký čas. Druhá proměna je zadlužení státního sektoru, nebo veřejný dluh spolu s rozpočtovým deficitem. Je to tak?
Ano, přesně tak.
Proč tady ta proměna?
Logika je stejná. Zase kombinujeme úroveň těchto proměnných s tou dynamikou, s tím tempem, s tím růstem. Zase ty prahy můžou být různé pro různé ty země. A opět, pokud některá země má příliš vysoký dluh a dochází tam k zadlužování té země, tak je to vnímáno velmi negativně finančními trhy. A dochází tam k akumulaci těch rizik, protože ty země jsou vnímány daleko rizikověji, zejména v tom období globálních krize a zhoršení těch extrémních podmínek.
Jasně, pokud slyšíte klepání, vážení posluchači, tak Petr tady vehementně gestikuluje a vysvětluje mi to. Takže třetí proměna. Já vlastně na tedy ty dvě, by ti možná řekl, že oni můžou být hodně zpětně hledící. Jo. Jak ty dopředu dokážeš jako poznat, že se něco děje, protože to, že to zadlužení roste, už může být taky skříčkem po funuse a už se může taky pak něco dít. Jako. Je to dopravda předstihový indikátor, to znamená půl roku ti to může signalizovat minimálně dopředu, že se něco stane? Tady ty dva?
Ano, tak jak vlastně nám vychází ten model, který tady byl zmíněný, tak se ukazuje, že tyto indikátory mají skutečně nějakou schopnost působit jako předstihové indikátory. Celý ten model pracuje s jednoročním horizontem, to znamená, všechny ty proměny jsou spožděné minimálně o jeden rok. A například u toho zadlužení, nebo respektive u toho státního dluhu a deficitu, tak tam je to spoždění dvouleté. To znamená, pokud dnes vidíme nárůst dluhu veřejného sektoru, tak ty dopady můžeme vidět až za dva roky.
Skvělý. Třetí indikátor je můj oblíbený. Já ho mám strašně rád, je to index VIX. Doporučuji si vygooglovat. Je to volatilita nebo proměnlivost, očekávaná proměnlivost akcí na americké burze. Ono se může říct, proč americká burza by mi měla něco signalizovat o našem regionu. Ale opravdu tam vidíme toky peněz, kam se valí. Je to pořád je to největší akciový trh. Takže proměnlivost, volatilita může signalizovat opravdu i riziko pro nás. Je to tak?
Ano, přesně tak. To jsou přesně ty vnější podmínky, protože my jsme potřebovali v tom modelu odrazit vnější podmínky pro tu ekonomiku, ty se ukazují jako naprosto klíčové pro ten region střední a východní
Čili
Evropy.
Více než třeba jste vzali HDP eurozóny, tak jste vzali tady ten index.
Ano, my vlastně proměnou HDP nikde nemáme.
Mně to přijde naopak velmi dobrý, protože na tady tom indexu volatility akcí já vidím fakt ty toky těch peněz a nevidím za to žádné statistiku zkreslené nějaké HDP nebo něco podobného.
My přesně jsme chtěli do toho modelu nějakým způsobem začlenit riziko, které přichází zvenku, které je mimo kontrolu té dané země. A tento indikátor se ukázal jako velmi významný a jako indikátor, který je schopen toto riziko postihnout. Ještě bych se možná malinko vrátil k tomu, že další indikátor, který v tom modelu je i ten indikátor MBIC, který kombinujeme právě s tím fiskálním deficitem a zadlužením. To znamená, úroveň státního dluhu může být jinak vnímána v dobách, kdy ten sentiment vůči globálně nově se rozvíjícím trhům je pozitivní a jinak to může fungovat v momentě, kdy ten náhled na nově rozvíjící se trhy jako celek je poměrně negativní.
Jasně, jo. Já třeba osobně bych tam ještě, mně by se líbilo, než MBIC zase doporučil vygooglovat, třeba i vidět rozdíl mezi českými dluhopisy a německými dluhopisy, respektive mezi výnosností. Jo. Když bych viděl, že v nějaké země střední a východní Evropy jde ten rozdíl, nebo jde ten výnosnost dluhopisů strašně nahoru, respektive ta země si musí připlatit za to, aby mohla vydat dluhopisy, tak asi něco podezřelého se děje.
Ano, ale tohle je samozřejmě problematické dát na tu pravou stranu, a to sice z jednoho důvodu, že to, co vlastně tady bylo zmíněno, tak to je součást definice té levé strany, respektive to je součást definice toho stresového indexu, který se snaží ten model vysvětlit.
Jasně. Tak, to byla třetí proměna, čtvrtá proměna a zbývá ještě pátá, šestá, sedmá. Takže čtvrtá proměna je nesplacené úvěry. Respektive, jak ty máš definované, respektive míra neplatičů úvěru?
Je to definováno tím základním způsobem, to znamená podíl špatných úvěrů vůči celkovým úvěrům na tom agregátním portfoliu, to znamená, nejdeme do těch jednotlivých segmentů, a to sice z toho důvodu, že pracujeme se zeměmi, kde v některých případech ty statistiky jsou velmi omezené a my se snažíme, abychom tenhle ten model mohli použít na co největší škálu zemí i zemí, které určitá čísla nemají k dispozici.
Máš tam nějakou kritickou hranici? Když se řekne míra neplatičů v zemi, tak ten podnikatel nebo biznismen, když přijede do Albánie nebo prostě do Ruska, do Maďarska, no, na jakou hranici by se tak měl podívat, že je jakoby zrážející? Jo? Dám si do Google, si dám míra neplatičů nebo default rate, non-performing loans, si dám plus Hungary třeba, tak jaká míra by pro tebe nějaká hranice, jakou mám hledat?
To je velmi individuální. My zase jakoby ten indikátor kombinujeme stav a tok, to znamená, jaké je tam to tempo toho ukazatele a současně, jaký je stav toho ukazatele. A současně každý ten ukazatel vztahujeme k té dané zemi, takže my vlastně se koukáme do historie té země a koukáme se, na jakých úrovní ten indikátor byl v minulosti. A podle toho pak nastavujeme tu kritickou hranici. Takže ty hranice se můžou velmi lišit pro různé země. Ale obecně samozřejmě, když někde tento ukazatel se pohybuje kolem 20% a ten indikátor se mě z 15, během jednoho roku z 15% dostane na 20, tak to už bych řekl, že je riziková vyvení.
Jasně. Další pro tebe proměna, na co by se ten člověk, který chce dělat biznis ve střední a východní Evropě a chce se vyvarovat nějakým rizikům, tak na co se podíváte, je externí zadlužení?
Ano,
té země, respektive nárůst toho externího zadlužení. Externí zadlužení máš definované jako podíl dluhopisů, který drží zahraniční subjekty, je to tak?
Ne, je to veškerý dluh, který vlastně ty domácí subjekty přijímají od nerezidentů.
Od zahraničí, jo? No. Čili ty tam máš sečtený jak stát, tak podniky, tak banky,
ano.
A půjčuješ si vůči zahraničnímu
subjektu. Takže například třeba v Maďarsku tento indikátor je zcela jednoznačně ovlivněn vládou, to znamená tím, jak vláda se zadlužovala v minulém období.
Jasně, jo. A nárůst teda znamená externího zadlužení podle tebe riziko. Je to tak?
Jednoznačně. Protože to vlastně značí vnější nerovnováhu v té zemi a
závislost prostě. No.
A v nějakém horizontu jednoho roku se to promítne potom.
Tak. Do zahraniční rezervy. Ještě zahraniční rezervy centrální bank, je to tak?
Ano. Já bych jenom možná zmínil, že od toho externího zadlužení přes zahraniční rezervy, ten poslední indikátor, to byly prostě ukazatele, které v tom modelu máme, ale ta jejich významnost je nižší než těch, které jsme jmenovali předtím.
A podobný i z kapitálovou přiměřenosti bank jsou poslední. Tak, jo? Takže to jsou poslední dva, devizové rezervy a kapitálová přiměřenost bank, respektive míra stability těch bank, jak moc drží kapitál.
Ano, přesně tak. To jsou ukazatele, které se ukázaly jako významné, ale nejsou to ty nejklíčovější ukazatele.
Petře, kdybychom to měli shrnout, protože máme poslední dvě minuty. Kdyby si shrnul všechny tady ty ukazatele do jednoho, my jsme je tady teď představili, a komplexní obrázek o tady tom regionu. Co myslíš, že ho čeká?
Ty rizika se zdají, že jsou spíše nižší než v roce 2012. Je tam samozřejmě obrovská nejistota vzhledem k vnějšímu prostředí. A obecně podle toho modelu a i podle nějakých dalších analýz očekáváme, že riziko v tomto regionu by mělo být zhruba na stejné hladině nebo spíše mírně klesat. Samozřejmě země, kdybych měl zmínit nějaké více rizikové země, tak by to bylo určitě Maďarsko, ale ty indikátory v současné chvíli ukazují, že to riziko spíše klesá.
A poslední úplně otázka, když si představíš rok 2007, ve 2008 jenom připomínám, že to spadlo, že ekonomika spadla, představ si rok 2007 a srovnej tu úroveň rizika s rokem 2007, těsně předtím, než to spadlo a teď, to víc nebo míň?
Tak pořád bych řekl, že to riziko je určitě vyšší, jo? Než bylo předtím.
Dobře, díky Petře, já ti držím palce, mým hostem byl Petr Jakubík, díky.
Děkuji.
A hezký den.